On itse asiassa hämmästyttävää, että Suomessa voi ylipäänsä elää lepakoita. Kun lämpötila laskee pakkasen puolelle, niin lentäviä hyönteisiä, lepakoiden ruokaa ei oikeastaan ole tarjolla. Suomalaiset lepakot selviävät tästä melkein mahdottomasta kuitenkin horrostamalla kylmän kauden yli. Mutta missä ihmeessä ne talveaan viettävät? Kysymys on ollut pitkään mysteeri, joka ihmetytti jopa lepakkotutkijoita vuosikymmenten ajan. Nyt salaisuuden verhoa on päästy hiukan raottamaan. Aiheesta on ilmestynyt ensimmäinen uraauurtava väitöskirja viime talvena. Tutkimuksen tehneen lepakkotutkija Terhi Vermutsenin mukaan lepakoiden talvehtimisessa on kuitenkin edelleen paljon epäselvää. Esimerkiksi talvehtimispaikkoja tiedetään kuitenkin hyvin vähän suhteessa siihen, miten paljon lepakoita Suomessa on. Tapasimme melkein helteisenä kevätpäivänä lepakkotutkija Terhi Vermutsenin kanssa. Tuntui aivan hullunkuriselta ajatella, että lepakoita vielä olisi talvehtimassa jossain, mutta lepakkotutkija arveli, että kyllä niitä vielä muutamia saattaa löytyä. Laitoimme kypärät päähän, kaivoimme taskulamput esiin ja astuimme pimeään luolaan.
Ne tykkäävät tästä kallioseinästä, tällaisesta niin kuin luonnonkivestä. Että suuri osa niistä lepakoista, tämä, mitä mä tutkin, oli just tällä luonnonkivellä. Ja vaan niin kuin pohjalepakko ja sitten joskus korvayökkö niin oli betonilla. Että tämä on varmaan, että tässä ei ole ilmavirtausta niin paljon, mutta tämä on tämmöinen rosonen. Niin täältä löytyy semmoisia niin ilmavirtaukset suojassa olevia paikkoja. Kun se saa se ilmavirtaus, niin lisää energiankulutusta, kun se vie sitten sitä lepakolla, mitä mä ilman pois siitä lepakon läheltä.
Tässä vielä Länsi-Uudellamaalla tämmöisessä lepakkoluolassa ja ihan tässä oven suussa lähdetään laskeutumaan.
Ja parhaimmillaan luolaan. Täällä on laskettu noin 30 lepakkoa, että täällä on oikeasti niin kuin paljon lepakoita. Mutta että nyt kun on niin lämmintä, niin ehkä muutama löydetään hyvällä onnella.
Tämä on jännä vaihe katsoa, että vieläkö niitä tässä vaiheessa on.
Ja tuollaisissa koloissa esimerkiksi tuo katoraajassa tuommoinen iso tai pieni poranreikä, niin semmoisia ne viiksisiipat ja isot viiksisiipat menee mielellään.
Onko täällä ollut kaikkia eri lajeja sulassa sovussa?
No kun täällä mä en ole käynyt hirveän usein, kun tämä on tämmöinen suljettu paikka, mutta muistaakseni täällä oli kyllä aika monta lajia. Että varmaan niin ne peruslajit, eli peruslajit Suomessa on pohjanlepakko, joka on levinnyt tuonne ihan Lappia myöten, eli se on sitkein kaveri. Ja sitten on viiksisiippa, iso viiksisiippa, ja ne on tuonne Oulun tienoille. On niitä tuolla Oulangan kansallispuistossakin nähty. Ja sitten tämmöinen vesisiippa, joka kanssa menee ihan napapiirille asti. Ja sitten korvayökköä myöskin on ollut todennäköisesti.
Tässä on tämmöinen röpöliäinen luonnonkivi seinämöstö. Ja täällä näissä koloissa, taskulampulla me valasemme täällä pimeässä luolastossa. Ja näissä koloissa saattaisi näkyä lepakoita.
Joo, ja kyllä tuossa seinälläkin pohjalepakko on semmoinen, että talvehtii niin kuin pinnalla. Mutta sitten ne tänne viiksiipat, iso viiksiipat, ne talvehti usein koloissa kevääseen tullessa niin enemmän, yhä enemmän koloissa. Ja sitten korvayökkö talvehtii sekä pinnalla että koloissa. Ja vesisiippakin usein on tuossa niin kuin pinnalla, kiven pinnalla. Ja kaikki tykkää siitä luonnon kivestä.
Ulkona on jo yli 10 astetta lämmintä ainakin, mutta täällä sisällä on, täällä on kosteita ja aika paljon kylmempää.
Joo, ja sitten tämä lepakko justiin saa niin kuin talvehtiakseen, niin että silloin on tärkeää, että tietty lämpötila ja sitten kosteus, että muutenhan että ne kuivuu, ellei ne löydä sitä kosteita paikkaa, missä ne talvehtii. Ja sitten, että joskus kun on talvehtinut noissa taloissa lepakoita, niin on ollut liian kuivia paikkoja, ja sitten on löydetty keväällä muumioitu niitä lepakoita, kun ne on kuivunut. Mutta täällä on tosiaan mukavan kosteita, ja pieni purokissa oli se tuossa alaspäin. Löytyykö sieltä joku? Joo, siellä on löytynyt lepakko.
Aha, no niin.
Meidän esietsijältä. Tuollakin todennäköisesti muuten on.
Tässä pitääkin katsoa vähän jalkoihin samalla, koska tässä tosiaan puros oli se.
Tuolla näkyy tuommoinen tumma.
Siis tuolla kolon sisällä.
Niin, kolon sisällä näkyy tuommoinen tumma. Se on todennäköisesti viiksisiippa, tuommoinen pieni, mutta me ollaan niin kaukana sitten. Ei me niin kuin päästä tarkemmin. Meillä on portaita mukana, niin ei päästä ihan lähelle. Mm.
Se on tuolla tosiaan ainakin 7 metrin korkeudessa.
Mennään tunnelia alas tänne.
Joo.
Meidän tarkkailijat on pelkän. No, siinä on todennäköisesti niin, vesisiippa, että siellä on vähän tuommoiset pienemmät korvat. Ja sitten tuommoinen siistimän näköinen. Ja sitten sen erottaa viiksiipasta, se on vähän säkkäräkarvainen kaveri. Ja sitten sillä on isommat korvat.
Kun osoitat taskulampulla sitä kohti. Se on tuossa parin metrin korkeudessa pää alaspäin, niin kuin kuuluukin, ja siivet supussa, vähän tuommoisen pienen hiiren kokoinen.
Lepakolla niin kuin se toimii erilaisilta nämä kädet, että se normaalisti on niin kuin koukussa, kun meillä on niin kuin suoraa, että se refleksi on niin kuin koukussa, niin sen tarvitse tehdä mitään, että se pysyy tuolla.
No, miten tämä vesisiippa tässä, niin onko se nyt täysin tiedottomassa tilassa?
Ei, että tämä horros on semmoinen, että talvihorroshan ei ole niin kuin yhtenäinen. Lepakoilla vaan ne herää aina kahden viikon välein. Eli talvellakin ne on aktiivisia, jos olosuhteet tulee huonoiksi jossain paikassa, niin ne herää ja vaihtaa paikkaa. Menee lentää joko toiseen paikkaan tai sitten vaihtaa paikkaa niin samassa tunnelissa. Kun monethan luulee, että lepakko on niin ihan horroksessa koko talven yhtenäistä, mutta niin ei ole. Ja sittenhän semmoinen optimaalinen talvehtimisteoria tai horrostamisteoria, että lepakko pyrkii niin kuin horrostamaan mahdollisimman vähäisen. Ja silloin, kun se on niin kuin lämpimissä paikoissa, niin silloin talvihorros on keveä. Mutta sitten taas, kun herääminen kuluttaa energiaa, niin kuin me tiedetään, kun on kylmä talvi, että lämmittäminen kuluttaa energiaa, kun tämän horrostavan lepakon lämpötila on lähellä ympäristön lämpötilaa, mutta sitten sen pitää niin kuin lämmittää ja normaalilämpöiseksi, niin se kuluttaa energiaa. Ja silloin, että jos rasvavarastot on suuret, se hakeutuu lämpimiin paikkoihin, ja sitten taas säästää energiaa, jos rasvavarastot on pienet, hakeutuu kylmiin paikkoihin ja horrostaa pitempiä jaksoja. Ja usein keväällä ne rasvavarastot on vähissä, ja sitten se hakeutuu vähän sellaisiin kylmempiin paikkoihin.
Esimerkiksi nyt, kun me osoitamme siihen välillä aina tällä taskulampulla, niin havaitseeko se tämän valon? No, esimerkiksi, tai huomaako se, että
no,
tässä
sitten,
on
väkeä? Sitten, mulla on tämmöinen vanhanaikainen lampu, niin tämähän lämmittää, mutta kun sulla on tämä tämmöinen LED-lampu, niin tämähän ei niin kuin lämmitä. Että se, sitä, sitten häiritsehän sitä niin kuin joskus, mutta tämä näyttää olen sanankomeri, että ei niin kuin häiritse.
Joo.
Tämä Suomessa usein on niin syvässä horrokset, että niitä ei hirveästi pysty häiritsemään, mutta se kun menee Viroon, niin siellä ne luolat on niin kuin lämpimämpiä ja lepakot niin kuin herää. Että jos esimerkiksi kahlaa, vettä on tuossa luolan pohjalla kahlaa, niin sitten lähtee ultraäänti ja lepakot herää herkästi ja se pitää olla tosi hiljaa. Mutta täällä Suomessa niin ne ei niin kuin häirinyt helposti. Ja kyllähän tämä on saatanut käydä ulkona katsomassa kevättä, mutta nyt se näyttää kyllä olevan aika tuiterissa. Mutta varmaan se kohta sieltä lähtee.
No miten jos ne tuosta herää, niin miten se herääminen sitten tapahtuu?
No sitten ne lihasvärinällä herää ja sitten ne kuluttaa sitä ruskeata rasvaa ja sitten ne herää ja jonkun aikaa siinä menee ja sitten lähtevät liikenteeseen.
Onko tämä vesisiippayksilö hyvässä aikataulussa? Siis pitääkö se vielä ollakin horroksessa?
Joo, että vesisiippa, tai noissa, että mun tutkimukseni justiinsa huhtikuulla vielä horrosti, ja samoin isoviiksiippa ja viiksisiippa. Mutta sitten korvayökkö ja pohjanlepakko, niin ne jo huhtikuussa niin kuin lähtee. Että korvayökkö horrosti 5-7 kuukautta, ja sitten pohjanlepakko 6 kuukautta. Ja sitten nämä isoviiksiippa ja viiksiippa horrosti noin 8 kuukautta ja sitten vesisiippa 7 kuukautta. Mutta sitten ne on niin kuin suhteellisia arvoja, kun sitten eihän välttämättä ei voi tietää, että vaikka se lepakko on täällä, että onko se nyt niin kuin talvihorrostamassa vai ei. Mutta että käyttää näitä talvihorrospaikkoja. Ja sitten Keski- ja Etelä-Euroopassa on sillä lailla, että lepakot on niin kuin kesälläkin niissä talvehtimispaikoissa, mutta Suomessa ei ole sellaista. Että Suomessa ne hakeutuu sitten rakennuksiin ja puiden koloihin ja muualle kesällä.
Mikä sen sitten herättää keväällä?
No se käy kattelemassa tuolla, että luolatkin alkaa kyllä vähän lämmetä kevättä kohti, mutta että se lepakko käy kattelemassa tuolla, että minkälaista säätä on ja onko hyönteisiä ilmassa. Että sitten, että sehän horrostaa sen takia, että ei ole niin kuin ruokaa saatavilla. Ja sitten kun ruokaa on saatavilla, lepakko voi herätä.
Jätetään toi kaveri tuohon ja jatketaan katsomaan, että onko täällä vielä jossain lisää.
Ja sitten lepakot talvehtii myös kellareissa, että kellareissa talvehtii esimerkiksi pohjanlepakko ja korvayökkö, jotka on nyt sitkeämpi kavereita, koska kellarin lämpötilahan taas niin kuin heittelehtii paremmin kuin ympäristön lämpötilan mukaan. Ja siksi ne, jotka sietää paremmin kuivuutta ja kylmyyttä, niin talvehtii siellä.
Sitähän on pitkään pidetty jonkinlaisena mysteerinä, että missä suomalaiset lepakot talveaan viettävät, mutta enää se ei ole. Mysteeri.
Joo, mutta varsin vähän niin talvehtimispaikkoja on niin kuin löydetty, mutta että näissä tämmöisissä kallioloutuissa luolissa ja luonnonluolissa niitä kyllä niin kuin löytyy. Ja sitten ilmeisesti, että tämä on niin kuin kallioraoissa ja semmoisissa, jos ne tykkää luonnonkivestä, niin silloinhan ne varmaan luonnossakin hakeutuu niin kuin luonnonkiveen. Ja sitten kivilouhikoistahan on ennenkin niitä löydetty jo muinoin. Ja joskus jopa pohjalle, kun Keski-Euroopassa on talvehti noissa puun koloissa, niin sitten on semmoinen, kun vanhoja nisäkäskirjoja lukee, niin siellä on kyllä niin kuin kelohongan rungostakin löytyy pohjalepakoita talvehtimassa. Että vanhoissa kirjoissa on kaikenlaista mielenkiintoista tietoa, että kannattaa niitäkin tutkia.
Sinä olet tehnyt väitöskirjan
lepakoiden talvehtimisesta. Miten ihmeessä kiinnostuit tästä aiheesta?
No, tässä oli sellainen, että oikeastaan nämä lepakot olivat niin tämän edesmenen miehen tämmöisen Yrjö Siivosen niin tämä intohimon kohde. Ja sitten, että meillä oli semmoinen yritys, että joka teki lepakkokartoituksia sitten, että kun hän oli yksityisyrittäjä, niin yksityisyrittäjän vaimokin tietenkin joutui auttamaan, että bisnes saadaan pyörimään. Eli sitten, että lomilla ja vapaa-aikana niin olin tässä lepakkotouhussa mukana. Ja sitten niistä kartoituksista ja tästä firman toiminnan kautta niin saatiin sitten, että nämä data hankittua. Ja vieläkin sitä on, että vieläkin saataisiin tutkimuksia kasaan.
No mitä se oli ainakin jännä tieto se, että lepakot ei tosiaan kökötä vain yhdessä paikassa, vaan että ne liikkuu talven mittaa horrosten välillä, mutta siis mitä muuta, minkälaisia tuloksia tuli tässä tutkimuksessa?
No sitten on mielenkiintoista, että tämä ripsisiipa meillä on aika harvinainen, että ja ihmiset aina ihmettä, että milloin sitä ripsisiipaa näkee, niin sitten me havaittiin, että ripsisiipa näkee hyvin lokakuun lopussa. Ja kun lokakuun lopussa meni katsomaan niin talvehtimispaikkoja, niihin niin tämmöisen luolien suuaukkoja tai sitten kellarien koloja, niin siellä ripsisiipa oli niin kuin kolossa, että silloin löytyi hyvin. Ja sitten löydettiin yksi semmoinen pieni luonnonlaki, se oli vain 5 ripsisiippaa. Ja ripsisiippa on semmoinen kuin uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi niin kuin luokiteltu laji, eli niin kuin se oli mielenkiintoinen havainto, että jos ripsisiippoja haluaa tarkkailla esimerkiksi kaavoitusta varten, niin silloin kannattaisi lähteä lokakuun lopussa katsomaan, että onko niitä. Kun muuten se on niin harvinainen, että niitä on vaikea löytää. Ja sittenhän, että mikä oli mielenkiintoista, niin ja muualtakin tietysti oli samanlaisia havaintoja, että niin kuin lepakoilla erilaiset lämpötilat ja kosteus, niin mieltymykset, että missä ne niin kuin talvehtii. Eli se pohjanlepakko ja korvajoukka sieti niitä kylmempiä lämpötiloja, sitten iso viksiippa ja sitten vesisiippa niin oli vähän lämpimmissä ja kosteimmissa oloissa. Suomessahan ei ole tätä talvehtimista aikaisemmin tutkittu, eli kaikki tietohan oli niin kuin Suomelle uutta, mitä saatiin, mutta että muualla maailmassahan on tutkittu ja vähän samansuuntaisia tuloksia on saatu. Ja sitten, että muissakaan Pohjoismaissa ei ole talvehtimista tutkittu. Että Ruotsissa on paljon kesätutkimusta tehty, mutta ei talvehtimista tutkimusta, eikä Norjassakaan. Eli me ollaan nyt vähän niin kuin edellä muita Pohjoismaita joskus. Ja sitten Keski-Euroopassa ja tuolla ne tunnelithan on paljon niin kuin on valtavia, jotain 10 000 lepakkoa saattaa jossain kaivoksessa talvehtia. Ja jo Virossakin niin on satoja, saattaa tuo Ylkäsen luolassakin, semmoista harmaista lampisiippaa, niin on niin kuin satoja yksilöitä ihan. Ja Pietarissa samoin, että kerran mentiin sen Pietarin läheisyyteen, niin oli 500 lampisiippaa yhdessä luolassa. Kuta Suomessa on löydetty talvehtivaa vain 1 lampisiippa, itärajalta kumminkin siitä läheltä.
Tällä luolassa on sen tosiaan niin viileitä, että hengityskin höyryää aikamoinen ero tuohon ulkopuolelle.
Joo. Ja sitten talvellahan tietysti, että kun on kosteita ja kylmää ja käy näissä luolissa, niin että sehän on aika rankkaa hommaa. Että
tuleeko monta flunssaa?
No ei, että ei, sitä flunssaa ei kyllä tule. Ja pitää olla hyvät eväät, että siellä usein se salpaliinalla niin kun käy kymmeniä luolia, niin että on tuikeet papusopat silillä maustettu, niin että selviää. Aina vähän papusoppaa, kun alkaa kylmittää, niin sillä pärjätään.
Niin siihen väitöstutkimukseesi, joka on tosiaan ensimmäinen Suomessa, niin siihen...
Mitä toinen Suomessa, mutta ensimmäinen talvehtimisesta. Semmoinen kuin Nyholm on 1965 tehnyt väitöskirjan lepakoista. Ja tämä oli kesätutkimus ja siinä oli niin kuin siippa, eli vesisiippaa ja viiksiippaa ja iso viiksisiippaa. Ja sitten hän huomasi just sen, että vesisiippa karttaa valoa, eli valoisuus varmaan rajoittaa. Että vaikka ilmasto lämpenee, niin valoisuus sitten rajoittaa sitä vesisiippan levinneistöä varmaan pohjoiseen päin. Ja sitä, häntä on siteerattu just paljon tämän takia, että hän keksi, että vesisiippa karttaa valoa.
Niin, että siis pohjoisessa kerta kaikkiaan nämä valoisat kesäyöt on liikaa siinä, jos sitä yhtään sitä hämärän hetkeä sitten.
Joo, paitsi sitten tämä pohjanlepakko on semmoinen kaveri, että se, sitä kyllä niin kuin näkee, että ihan kun oltiin ajelemassakin kesäyönä pohjoisessa, niin että ei edes kaikuluora, mutta nähtiin vaikon autonikon, että siellä pohjanlepakko pyörii, että se on niin kuin semmoinen, että ei ilmeisesti hirveästi pelkää petoja, mutta sitten nämä siipat on niin kuin semmoisia vähän pienempiä kavereita, niin ne on kyllä petoarkoja.
Mites niin lepakot sitten, kun ne herää siitä talvihorroksestaan, niin mitäs sitten? Nyt katsottiin tuonne kalliokolon, mutta siinä oli vain tuommoinen kohouma.
No kesällähän sitten on sillä lailla, että naaraat on lisääntymiskolonioissa, ne porukalla kokoontuu lisääntymään, sitten koiraat on enemmänkin niin kuin yksinään. Ja sitten isoviksiippa, niin ne on isoissa kolonioissa, missä on mummon mökissä tyypillisimmällä. Ja vesisiippa saattaa olla niin kuin rantapuussakin jossain kolossa. Ja sitten pohjalepakot on pienissä niin sanotussa kolonioissa kesällä. Ja sitten meidän tulee niin sanottuja muuttavia lepakoitakin sitten kesäksi, jota on niin kuin vähän harvemmassa. Mutta semmoinen kuin pikkulepakko on aika yleinen tässä Helsinginkin seudulla ja pääkaupunkiseudulla. Tulee keväällä ja lähtee syksyllä. Ainakaan ne ei ole niin kuin toista siis löydetty talvehtimassa täällä.
Kävelemme nyt luolaa takaisinpäin.
Tämä tunne on aika hauska, kun tämä viettää tälle alaspäin.
On. Tämä täyttää kaikki semmoiset mielikuvien lepakkoluolan tuntomerkit.
Sitten joihinkin luolihan on vaikea päästä, että Virossa on niin semmoisia vanhoja kartanon niin kellareita, niin niihän oli niin tosi hankala joskus päästä, että kun oli kartano tuhoutunut, niin vaan se kellari oli jäljellä niin pienestä reiästä, mentiin sinne sisään ja yksi jäi vahti, vaan sitten siihen reijan luokse päästiin niin kuin ylös.
Niitä lepakkotutkijan pitää olla jonkinlaisessa kiipeilykunnossa myöskin.
Joo, ja Virossa on niin vanhat perinteet lepakkotutkijan, se on semmoinen Matti Maasin ja jo hänen äitinsä, niin semmoinen vanha täti, niin on nyt tutkinut lepakoita Virossa. Että tosi mielenkiintoisia kaikenlaisia havaintoja on sieltä. Ja se ripsisippa, mikä meillä on uhanalainen ja harvinainen, niin että Virossa sitä niin kuin tapaa helpommin, että on tiettyjä alueita, mihinkä se kokoontuu, semmoisia vanhoja jääkellareita, mistä saattaa löytää niin kuin 30 ripsisiippaa.
Niin, että sinusta on vähitellen tullut lepakkotutkija ja huomaat tässä elämänvaiheessa olevassa tämmöinen kiertelevä luolia ja taskulamppujen kanssa.
Joo, että
Suomessa
on,
ja Virossa.
Niin, että tämä talvitutkimushan on kiva, mutta sitten aluksi on vaikeaa niin kuin valvoaminen kesällä, että se oli kyllä tämä, kun piti sen miehen matkaan mennä auttamaan kaavoituskartoituksissa, niin ensimmäiset kesät oli niin kuin tosi hirveitä, että pysyi hereillä. Aamu alkoi sarastaa, niin alkoi jo melkein olla niin kuin käveli nukuksissa. Mutta että siihen niin kuin tottuu kyllä tämä, se on niin kuin tottumiskysymys.
Hyviä vinkkejä, millä pysyy hereillä sitten, kun väsyttää.
Ehkä on muuta kuin kahvi. Ihan aina juo kahvia ennen kuin lähtee liikenteeseen.
Kello lähenee kohta 10. Ilta on kuitenkin vielä tummumassa vähitellen ja olemme siirtyneet Tapiolaan keväiseen iltaan ja katsomaan, että onko täällä lepakoita jo liikenteessä. Ja lepakkotutkija Terhi Vermutsen, sulla on kädessä tuommoinen lepakkodetektori.
Joo, mulla on tämmöinen, näitä on monen mallisia, mutta mulla on tämmöinen, missä on tämmöinen hidaste ja sitten on tämmöinen heterodyne. Ja että tässä saa niin kuin äänitettyä näitä hidasteita ja sitten niitä voi analysoida äänianalyysi ohjelmilla, niin sitten saa selville myös lajinkin, jos ei tunnista suoraan. Mutta pohjelapakko on kyllä niin helppo, että sen kyllä tunnistaa. Se on semmoinen 30 kHz molemmin puolin, niin kuin pingispalloa ponkottaisi. Että keilaanko.
Laitetaan laite päälle ja toi on siis vähän kännykkää suurempi, ettei herätä varmaan hirveästi Joo. ihmetystä ihmisissä, vai herättääkö, kun täällä liikutaan?
Joo, ja tämä niin kuin näyttää turvalliselta, että ihmiset luulee aina, että puhuu johonkin, että voi olla kuin turvallisuusmies tai jotakin, että se karkottaa varmaan pahan tekijöitäkin.
Katsotaanko sinua usein ihmetelleen, kun liikut täällä esimerkiksi täällä Tapiolassa päin?
No ei oikeastaan, eikä täällä liiku kauheasti ihmisiä niin kuin öiseen aikaan oikeastaan. Täällä on hyvin hiljaista öisin, kun täällä ei ole yöelämää hirveästi.
Joo, muutama ihminen oli tuossa äsken nakkikioskilla ja bussipysäkillä, ehkä vasta kaupunkiin menossa, ja koiran kuljettajia pari tässä kävelee. Mitä detektori sanoo?
No nyt ei ole ketään, äsken tuosta viuhahti ennen kuin alettiin tätä juttua tehdä, niin siinä viuhahti pohjalle pakko meidän yli, mutta se ei tainnut jäädä tähän. Tässä on tämmöinen aukko metsässä ja pohjalepakko tyypillisesti niin kuin seuraa tuommoisia reunoja ja tuossa on tuommoinen pieni hakkuaukko ja siinä se melkein aina on, ainakin yksi pohjalepakko, joskus kaksikin. Että on tässä Otsolahden rannassa ja täällä on usein niin kuin keväällä paljon pohjalepakoita, joskus 10 kappaletta.
No mitä toi epämääräinen korina, jota detektorista nyt kuuluu?
No sitten tämä detektori on päältä viritetty, että mun edesmiennyt mies aina vähän paranteli kaikenlaisia laitteita, niin tämä on sillä lailla viritetty, että tämä skannaa niin kuin koko ajan niin kuin kaikkia taajuuksia automaattisesti.
Niin, että tämä on tämän detektorin perusääni, tämä korina?
Joo, että tämä on tämmöinen viritetty mopo, niin tämä on vähän semmoinen, että tällaista ei suoraan saa kaupasta, että tämä on vähän itse paranneltu.
Kävellään alaspäin tänne Otsolahden rantaan. Minkälaisia ääniä tuo detektori sitten muuten nappaa kuin lepakon ääniä?
No sitten esimerkiksi jos avaimia kilisyttää, niin tämä ottaa kaikenlaista ultraääntä, että jos kilisytetään vähän avaimia tässä, niin kuulostaa hidastettuna tällaiselta ja sitten normaalina niin tällaiselta heterodyneessa. Nyt pohjalepakkokin tuli. Tässä se jossain on lähellä. Ja tässä on tämä heterodyne ääni, tuollainen pingispallon pompotus.
Joo. Eli se ääni, mikä...
Joo.
Tämä on nyt pohjalle...
Nyt nähdään, että se tuolla menee. Joo. Se kiertää, jos ota meidän aukkoa. Että taas se tuli meitä tappamaan. Tuossa näkyy
Joo.
hyvin.
Joo, nyt näkyy ihan alas. Selvästi. Mutta se on siis niin, että lepakkotutkijakin liikkuu nimenomaan näiden äänten avulla, kun sä kartoitat lepakoita?
Joo, että sittenhän joskus Lapissahan niin kuin lepakon saattaa nähdäkin, mutta sitten on aina pohjan lepakko, että siellä joskus nähtiin lepakoita ja ne ei kaikuun luodannut ollenkaan. Eli siellä niin näköhavainnotkin on, ja muutenkin on näköhavainnot tärkeitä, että missä se lepakko on, niin ne auttavat lajin tunnistamisessa. Vesisiippa lentää pitkin vedenpintaa, tai niitäkin täällä Tapiolassa on, mutta ne, jotka ei vielä tullut, että ei ainakaan viime yönä ollut. Että siinäkin auttaa tunnistamisessa, että sen näkee, että se menee vedenpintaan hipoon ja siellä pyydystelee hyönteisiä. Ja sitten taas esimerkiksi viiksiippa ja isoviiksiippa, niin on metsässä puikkelehtii kuusikoissa, vähän semmoisissa harvemmissa metsissä, missä ne pystyy lentämään.
Nyt se pohjalepakko jo hävisi jonnekin. Voiko se olla, että se kiinnostui niistä avaimista? Ei.
Ei. Kyllä se varmaan taas tulee, kun se käy jossain pitempään lenkkiä, kun on vähän hyönteisiä ilmassa. Niin, että yleensäkin keväällä niin ne viuhahtelee sillä lailla useammin tai nopeasti ohi ne lepakot, että ne ei jää niin yhteen paikkaan. Ja sitten taas syksymällä ja kesemmällä niin ne pyörii yhdessä paikassa.
Kelpaako pohjalepakolle esimerkiksi tässä vaiheessa mikä vaan lentävä hyönteinen?
Kyllä se varmaan syö, että mitä se tuota kiinni saa, niin kelpaa. Ja sitten tässä detektorissahan kuuluu, että kun lepakko tulee lähelle hyönteistä, niin se tihenee se pulssi, että kun se on siellä lähellä hyönteistä, niin sitten kun se trrrr, niin silloin se on niin kuin nappaamassa sitä hyönteistä, mutta ei välttämättä tiedetä, että saako se sen vai ei, mutta ainakin se on päässyt lähelle. Ja sittenhän näitä, niin kuin näitä lepakoita, että kun nämä kuuluu semmoisen EU:n, ne habitattidirektiivin tai luontodirektiivin nelosliitteeseen, niin sitten, että kun maankäyttöä suunnitellaan, ne tulisi kartoittaa. Ja siksi tämä lepakkoharrastuskin on niin kuin yleistynyt paljon. Sen takia, että ne on niinku suojattuja lajeja ja tulisi niinku säästää niiden olinpaikat ja elinpaikat, mikäli mahdollista.
Niin ja nykyään tämmöiset detektorit, perusmallit ei ole enää ihan mahdottoman hintaisia. Aikaisemminhan ne kai on ollut niinku mahdottomia ihan tavalliselle sunnuntairetkeilijälle tai edes niinku vaan välillä retkeilevälle.
Ja sitten ongelmana on ollut, että täältä Suomesta ei ole niinku saanut ostettua niitä, mutta nyt Suomessa myydään useampiakin merkkejä. Että on niin kuin helposti saatavillakin. Ja sitten ihmisillä on tietoakin siitä ja kiinnostustakin, ja että mitä ne on.
No, meinasin kysyä sulta, että, tai ajattelin, että on varmaan aika pomminvarmaa tuo detektorin kanssa liikkuminen, koska lepakoiden pitää aina kaikuluodata, mutta siis ei. No, kun sä äsken sanoit, niin, että Lapissa ne ei kaikuluodata.
Sitten on sellainen korvajoukko, että sillä on pitkät korvat. Että sehän paremminkin usein niin kuin on jossain oksella kuuntelee, sitten, kun hyönteiset pitää ääntä. Että sen ei tarvitse välttämättä kaikuluodata ja sitten se käy poimimaan sen hyönteisen. Ja siksi, että kun tekee noita kaavoituskartoituksia tai kartoittaa, niin että korvajoukko on usein hankala havaita, jos se on niin kuin hiljaa. Mutta sitten se tekee sillä, että se pörrää niin kuin usein puun ympärillä. Että jos näkee, niin sitten saa sitten niin kuin näköhavainnon, niin tietää, että se on se. Ja sitten kyllä sekin ääntelee silloin tällöin.
Eikö sen sitten tarvitse kaikuluodata, kun mä ajattelin, että se on vähän niin kuin lepakon silmät, se kaikuluotaus, että sitä vaan tarvitaan?
No, ruotsalaiset on tehnyt tutkimuksia just esimerkiksi korvajoukolla, että se käyttää osittain niin kuin näköäkin niin hyönteisten tai saaliin etsimiseen. Mutta että kyllä sekin kaikuluotaa myöskin.
Nyt on aika lämmin. Onko lämmin ilta hyvä?
Joo.
Ja sittenhän lämmin ja tyyni.
Joo, tyyni on hyvä kanssa. Että ruotsalaiset on tehnyt sellaista tutkimusta, että lepakot ei niin kuin hirveästi ole lennossa sen jälkeen, kun on alle 8 astetta lämmintä. Mutta että kyllähän ne tietenkin lentää vähän viileämmässäkin ja talvellakin täytyy vaihtaa paikkaa. Mutta että sellainen on hyvä nyrkkisääntö, että ei kannata mennä kovin viileellä lepakoita etsimään kesällä.
Siis ne pystyy lentämään viileämmällä, mutta se tuhraa energiaa niin paljon.
Niin, ja sitten tämä on ihan hyönteisiäkään hirveästi aina ilmassa. Ja sitten ne vaipuu kevyen horroksen, saattaa vaipua päivällä, kesälläkin. Taas kuuluu pohjalepakko.
Kuuluuko?
Nyt saa jossain lähellä.
Kääntyilet tässä edes takaisin. Yritä.
No, tässä jossain.
Tässä on meidän yläpuolella
on kuusia
ja tervaleppiä ja ne vähän estää näkyvyyttä. Jostain tästä se nyt kuuluu.
Yle, Radio Suomi.